org. Ижау мусульманнары тормошында күптән көтелгән вакыйга. Башкаланың яңа бистәсендә Иман Нуры мәчете ачылды. Дин йорты 12 ел төзелде. Аның башлангычы белән Әнисә ханым Закирова йөрде. Дин йорты инде 2009 елда төзелеп бетеп эшли башлады, әмма рәсми документлары әле хәзер генә әзер булды. Тулырак мәгълүмат белән Хәмидә Гайфуллина.
Ижау шәһәренең Устинов районында төзелгән Иман Нуры мәчете рәсми рәвештә ачылды. Әлеге тантанага дин кардәшләребез, кунаклар бик күпләп җыелган иде. Алдан ук килүче дин кардәшләребез белән танышабыз.
Асия, Гамдария,
мәчетнең ачылу тантанасына килгәнсез. Бу мәчеткә йөри идегезме, әллә инде бүгенрәк
авылына чыга килгәнем бар, әнисә чакырды. Мин беренче киләм әле.
Сез инде күп мәчетләрдә булгансыздыр. Авылларда, Ижау шәһәрендә, Азина урамында бит инде мәчет бар. Чагыштырып караганда сезгә монда йөрергә якынмы, әллә ул мәчетләр якынракмы?
Безнең Азина мәчете якын, безнең Габдулла мәчете диләр инде. Шул мәчет безгә якын, без анда барабыз инде. Мәчеттән ерак тормыйбыз.
Бүген инде монда, димәк, сезне менә шушы тантана китерде.
Шушы тантана китерде, танышырга, күрешергә, карарга.
Карарга килде. Дөнья булгасын килеп чыгарга адресны белергә кирәк.
Һәм менә нинди хисләр?
Хисләр җылысы килә, куаныч, куаныч. Аллага шөкер, мәчетләр бизеп тора. Диннәребез кабатлан артып тора, куатланып тора. Яһым балаларыбызга да шул диннәрдә яшәргә насыйп итсен дип торабыз.
Амин, амин, шулай.
Мәчет төзелеше артыннан кемнәр йөрүе? Аңа кемнәр ярдәм итүе хакында без Иман йортын төзүне башлап йөрүче Әнисә ханым Закирова белән сөйләштек.
Безнең Ижевскийдә 600 меңнән артык халык бер генә Азина урамында гына мәчет бар иде. Без бөтен халык белән җыйналып, мөфтияттан рөхсәт алып, үзебезнең районда мәчет төзелергә уйладык. Урынга рөхсәтләрен алу өчен 2001 елдан башланды. Без бу мәчет төзелешен төзергә ябышкан вакытта Кутузов Рауф Нурмахаметович белән 5 ел 2005 елга кадәр аның белән бергә эшләдек. Аннары соң безнең икенче фонд ачып Шарипов Ирек Илдусович белән бергә эшләй башладык. 2006 елны монда инде безнең мәчеткә без менә җыелыш җыеп сайладык имам итеп Равил хәзрәт Газизовны. Шуннан бирле табылды безнең мәчетне төзергә инвестор. Шушы мәчет төзелешен алып барабыз. Без әле һаман да төзибез, тукталыш ясап тормайбыз. Ну, мәчетебез инде безнең ачылышы бүген булса да, без инде байтактан бирле, без инде эшләп, укытып, яшәйбез. Әйе, бүген минем өчен иң шатлыклы көн. Минем хәтта дә җылысым да китә.
Дөрестән дә бу бит инде сезнең менә 10 ел дәвамында алып барган эшегезнең нәтиҗәсе.
12 ел. Шул мәчет төзелеше белән бер рәттән мин шушы елларда тагын укыттым да. Шул укытулар белән миңа бик җиңел булды аны алып барган ишен дисәң, минем укучыларым да безнең бу тирәдәге кешеләр дә бөтен халык белән без бу мәчетне төзедек. Кемгә генә мөрәҗәгать итмәсәк тә бөтен кеше ярдәм кулын сузды. Мин 17 ир арасында бер хатын-кыз иң беренче җыелгачтында мөфтияттә миңа әйттеләр, Әнисә апа, хатын-кыз мәчет салмай бит диделәр. Мин аларга әйттем, Екатерина II бөтен ил белән патшалык иттем әйттем. Мәчет салырга гына бәлкем булдырыбыз. Бер үзең генә әйт диделәр. Мин аларга шул сүздә әйттем. Мин әйттем, мин бер үзем генә түгел, мин Аллаһа Тәгалә белән. Аллаһа Тәгалә миңа ярдәмен бирә. Кешеләр мине бик нык ихтирам итәләр. Әлхәмдүлиллаһи шөкер инде. Шушы дәрәҗәләргә җиткәчтен бик сөенәбез без.
Һәм менә сезнең өчен менә бу 12 елда иң авыры нәрсә иде ул?
Безнең менә шушы бөтен Восточныйның ген план булмады. Шул ген план булмау аркасында без бик нык сыңа калдык. Бер урыннан алдык, икенче урынга бирдек. Ул алар яталар, заявленияләр айлап яталар, ике айлап яталар. Шуның белән тоткарлыкландык без. Югысаң безнең эшебез бик тиз барган булыр. Менә без әле хәзер дә без анда мәдрәсәләр салырга җыенабыз. Шуңа күрә безнең юлларыбыз да төзек дип түгел икән дип тә уйларга мөмкиннәр. Шуның эчендә инде ясап юлларны яңадан бузып торырга уйламадык.
Әлмәче тирәсен эшкәртү, аның янында тагын яңа кырылмалар булдыру турында хыялана Иман Нуры мәчете имамы Равил хәзрәт Газизов.
Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән бу эшләр эшләнә. Бу мәчетнең ачылмавы бәйләнгән кагаз эшләренә инде ул әкренә керен тәртипкә керде дә, без хәзер бу бинаның рәсми рәвешендә хуҗа булабыз. Рек палата ул аркалы безнең эшләнде. Шуңа күрә без инде шуны көттек тә, әкренә-әкрен эшләп тордык та.
Равил хәзрәт, менә хәзер мәчетнең эшенә бу рәсми ачылу тагын үзгәрешләр дә кертерме?
Әлбәттә, без 100 кешене укытып барсак, Мәчетте уку йылы буенча хәзер безгә мөмкинлек була балаларны да укытырга. Чөнки хәзер документлар булгач, без аларны укыта алабыз, кертә алабыз, курыкмайсыз.
Әлбәттә, мәчет төзелде, монда кешеләр күп йөриләр. Тагын нинди булса да үзгәрешләр булырмы?
Әлбәттә инде, хуҗалык кебек ул һәр вакыт яхшыртылырга тиеш, үстерергә тиеш. Кеше хәзер җума намазына мәчетне тутыра. Безнең планда икенче этаж карага, сәнан бер бина салырга, анда инде иншалла ифтарларны уздырарлык, сәнан имамнар торырлык, бәлки бала бакчасы ясалар, бәлки әзине мәчетне кебек башлангыч мәктәпнең бер өлеше булыр. Менә шундый планнар безнең бар.
Тантана Коръаннан аят белән башланды.
Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Саббаха лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард. Ва хуал азизул хаким. Я تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Сөз республиканың хакимият рәисенең урынбасары Илдар Бикбулатовка бирелде. Ул Удмуртия президенты Александр Волковның котлау хатын укыды. Республикада бердәмлек, милләт-ара татулык булуын ассызыклап үтте. Шуңа да төрле милләтләр һәм дин тотучылар дустана мөнәсәбәттә яши дип билгеләде. Удмуртия президенты бүләге келәм тапшырды. Республиканың милли сәясәт министры Владимир Завалин Илдар Бикбулатовның сүзләрен куәтләп дәвам итте.
Удмуртия республика это стабильный регион, и тот факт, что мы сегодня открываем мечеть, это возможно только в стабильной республике, где есть дружба народов. Удмуртская республика – это слияние трех мировых религий. Это язычество, ислам, православие. Я думаю, что вот та дружба, которая есть между народами, на самом деле она не мнимая. Мы любим друг друга, уважаем друг друга. Только где дружба народов, можно творить, можно созидать, можно жить, радоваться жизни и строить вот такие замечательные сооружения. Всех поздравляю с открытием мечети. Я думаю, это не последняя мечеть в Удмуртской республики. И дай Бог, чтобы в городе Ижевске появилось много-много таких вот прекрасных заведений. Спасибо.
Республиканың Дәүләт Советы рәисе урынбасары Александр Фоминов та мәчетләр һәм башка дини йортлар барлыкка килүен рухны көчәйтәчәк дип ассызыклап үтте.
Здесь вы чувствуете себя людьми, сплоченными одной идеей, одной религией. И это здорово.
Бүген республикада 20-дән артык мәчет исәпләнә. Аларның 14-е совет чоры беткәч ачылды. Аларны күп очракта халык үзе төзеде дип билгеләп үтте хакимияттә дини оешмалар белән элемтә тутучы Сергей Илинский.
Нужны школы, как нужно учреждение культуры. И поэтому каждый новый храм – это еще большой плюс для нашей общественной и духовной жизни.
Мәчет төзелешен башкарып чыгаруда Удмуртияның 8-нче спецстрой оешмасы күп эш алып барды. Аның җитәкчесе Алексей Прасылов җыелган халыкны котлады. Иман йортының тирә-ягын төзекләндерү өчен 100 мең сум акча бирде. Хәзер җыелган халык фикрен тыңлыйк.
Нургали кызы Розалия Миңгалиева: "Без бу мәчеткә даим йөрибез, Алла Тәаләнең йортын хөрмәт итеп, үзебезнең эшләребезне чистартуы өчен киләбез, калыпларыбызны чистартырга киләбез. Кыш буе Коръан укырга йөрибез без. Монда бик күп группалар укыйлар. Бүтән көннәр хәтта алынганнар Коръан Кәримгә, яшьләре белән бергә-бергә йөрешеп, шулай итеп Коръан Кәримгә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләрен өйрәнергә тырышабыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормышын өйрәнәбез. Шуның тормышына карап, әз булса да үзебез шуннан үрнәк алырга тырышабыз. Әз булса да балаларыбызга, үзебез белән бергә укыган иптәшләребезгә дин исламны кертергә тырышабыз. Инде моннан соң да Аллаһ Тәгалә насыйп итеп монда йөрергә насыйп итсен.
Гүзәлия Нургаянова:
"Мәчет ашу ул бик зур тантана. Бу эш барлык кешенең дә кулыннан килми, ә инде кулыннан килүчеләргә без сокланып һәм зур рәхмәт белән карыйбыз. Бу олы тантана аның төп себепчесе булып бүген Закирова әнисе апа торам, тур рәхмәт әйтеп китәсе килә. Киләчәктә дә Худай аларны ярдәменнән ташламасын. Укуымны бетергәч, минем Ижау шәһәрендә каласым киләм. Алла бирсә, Худай курса, шушы мәчетләргә йөреп, дин кардәшләребез белән бергәләп эшләп, алар белән бергәләп дус булып укырга язсын дип теләп калам.
Мәжгадан мәчет имамы Габдрашид хәзрәт Газизуллин.
Халык арасында төрле әйтемнәр, мәкаләләр инде һәрберебез тикерсә, анда күл җыела. Шуның өчен монда имамнарыбызның да зур өлеше, но халыксыз булмый. Чөнки әгәр дә мәчетләребез булмаса, димәк халыкка, халкыбызга, татар милләттәшләребезгә андый нәрсәләр Аллаһтан яратлары мәчетләр кирәк түгел, димәк. Әгәр дә безнең мәчетләребез калкып тора икән, балкып тора икән, алхамдулла үсеп бара икән, димәк халыкка да кирәк, имамнарыбыздан атлыгыр халыкка да кирәк. Димәк безнең гел биткән дип халык все битте дип өметсезләнергә ярамый инде. Эшли торган эшләребез әле күп, алхамдулла, Рами хәзрәтебезгә дә, аның хәләҗифәтенә дә, аларның гаиләсе, алхамдулла, аларга ярдәмчеләренә дә, бөтен имамнарга Аллаһ субхана тааля ярдәм, үзенең ярдәмләрен насип итсен.
Әйтергә кирәк, менә бит инде безнең дин сакланса, телебез саклана, телебез сакланса, дин саклана дип әйтәбез.
Әйе, иң беренчедә менә әйтәсем килә, дөрес, мәчетләрдә, Аллаһтан йортларында без үзебезнең ана телендә агызлар сөйләсәк, ул бик зур өлеш. Әмма ләкин әгәр дә ана теле, татар теле гаиләдә анасы теле белән кермәсә, минемчә татарча укыту күбрәк булырга тиеш гаиләдә. Иде. Әмма анда инде ул атнага 2 тапкыр, 1 тапкыр көн саен хатты булса да, тәмәгенә инде үстәме.
Бализино төбәге кистем авылы мәчете имамы Илмир хәзрәт Касимов.
Чыннан да мәчет төзү ул бик авыр эш. Һәм инде мәчет төзү эшенә җитәкче булып алынган кеше үзе генә белә дә моның мәшәкатьләрен. Шуңа күрә имам белән халык арасында бердәмлек булганда гына шушындый менә матур биналарны төзеп чыгарга була. Имам белән мәхәллә халкы арасында бердәмлек булганда гына шушы мәчетләрне намазларга кешеләтү тәртип була. Шушы мәчетләрдә гаит намазлары укып, җомга намазлары укып, көндәлек намазлары укып, һәм дә инде дин сабаклары алырга. Мәчетне намаз укый торган урын дип кенә уйларга кирәкми. Мәчет битүләре дин сабагы укыта торганда. Әгәр дә инде мәчеткә намаз укып, ишекне битләп кенә китә торган булсак, шунда кешеләргә дин гыйлеме өйрәтмәсәк, безнең алдагы көнебез шикле була инде. Аюша балаларга.
Флюра ханым Баязитова республика авылларында фольклор практикасында булган. Мөфтият шәһәрдә тагын бер мәчет ачылуы, анда дин кардәшләребезгә гыйбадәт кылу өчен мөмкинлекләр ачылуына шат.
Пайс хазрат, бүген тантаналы көн, ниһаят бу Иман Нуры мәчете инде рәсми рәвештә эшләп килмәсә дә, мөселманнарны инде берничә ел кабул итсә дә, бүген инде рәсми рәвештә ачылуы аның тагын да киңрәк эшләп китүенә сәбәп булыр.
Алхамдулиллаһи Роббил аламин, мәчет бар, намаз укырга урын бар, җомга уздырырга урын бар, дәрес алып бара урын бар, чырашырга бу җәмәгатькә урын бар. Аллаһ Тәгаләгә шөкрен акларга кирәк. Менә бүген бик күп җылы сүзләр әйтелде. Менә булар ярдәм итте, менә шулар ярдәм итте дип әйтеп, алхамдулиллаһи Роббил аламин. Шулар арасында мөселманнар да бар, мөселман булмаганнар да бар. Бу бит инде безнең арада булган татулыкны аңлата, арада булган тынычлыкны аңлата. Моның кадерен белергә кирәк. Аллаһ Тәгаләгә шөкрен акларга кирәк. Бүгенге көндә менә шу мәчетнең каверлары турында инсәп, каверлар юк бит, әйбәт юк дип әйтеп, баш мөфти белән сөйләшкәндә Талгат Таҗетдин хәзрәт белән ул әйтте, җәйгез кавер миннән булыр диде. Менә бүгенге көндә яңа каверлар да әзер. Алхамдулла шөкер, бу да үзе зур сөенеч. Мәчет ачылуына алхамдулла шөкер каверлар да бар.
Кайсы хәзрәт бер кемгә дә сер түгел, өлкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк йөри намазларга да, бәйрәм көннәрендә әлбәттә яшьләребез дә ашкына. Менә бу безнең өлкән яшьтәге дин кардәшләребезгә җиңеллек тә китерер. Алар шәһәрнең бер башыннан икенче башына йөрмәс, гыйбадәт кылу өчен мөмкинлекләр ачылды дип әйтергә кирәк.
Алхамдулла Роббил аламин. Шәһәребез бүгенге көндә транспортлар белән бик бай дип әйтегендәйме? Бу бит инде халыкның малы бар дип әйткән сүзне аңлата. Аның икенче ягы бар. Юлда йөреп булмый хәзер бик авыр йөрергә, ерак булмаса да вакытны күп ала. Шуның өчен дә менә шушы мәчетләр шәһәрнең төрле якларында булу. Ул инде бигрәк тә халыкка уңай дип әйтеп, без сөенеп торабыз хәзерге вакытта. Әле үзәктә дә ачылганнан соң бигрәк тә җайлы булыр, Аллаһ насип итсә.
Ижауда Иман Нуры мәчете ачылышында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.